Þá veitir andsvar öðru sinni. Háttvirtur 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Jakob Frímann Magnússon.
Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svarið. Þessi góða áætlun hér, sá góðu vilji sem að baki býr, breytir þetta ekki þeirri staðreynd að það víða mjög erfitt fyrir fjölskyldur, aðstandendur og þá eldri borgara sem hvergi fá inni. Ég nefni dæmi sem hér eru ráður verið nefnt, sem nú 92 ára faðir formas Flokks fólksins, alinn upp í Ólafsfirði, hefur alið þar sína ævi og borga sín útsvör. En árun saman hefur hann verið á biðlist eftir að komast inn í alvöru heilbrigðisþjónustu og hefur í engin hús að venda önnur en sinnar eigin dóttur sem hefur nú nóg fyrir á sinni könnu. En ég segi enn og aftur mikilvægi þess að búa okkur undir þá staðreynd að bara eftir 15-17 ár erum 50 þjóðarinnar komin í hóp eldri borgara. Og það eru margar leiðir til þess að, til dæmis með varandi félagslega þáttin, í tíð Eyglóar Harðardóttur var búin til lausn sem féll dálítið í skuggann í umræðum svona af skuldaleiðréttingu heimilina, en þar kveðið á 30% framlag sveitafélags og ríkis til byggingar og félagslegu húsnæði sem á að vera hægt að byggja með þessari svona lámas, við skulum segja, arðsemis kröfur sem að því miður hefur verið að keyra hér húsnæði upp úr öllu valdi. Sá þáttur sem lítur að andlegri örfun og því að vera fást við eitthvað spennandi á hverjum degi, tónlist, skák og að tala ekki um þá líkamlegu hreyfingu sem nauðsynlega er. Ef að ég væri heilbrigðisráðherra, myndi ég búa til kerfi þar sem að væri frír aðgangur að líkamsræktarstöð fyrir alla. Það besta lýðheilsumál sem við getum greipið til. Með skömmu fyrir verðum langar til að heyra viðbrögð heilbrigðisráðherra.